Projektam kara piezīmes Dēti Dilte Atro ideja aizguvis no austriešu žurnālista un rakstnieka Karla Krausa. Viņš savulaik dzīvodams Vīnē padziļināti sekoja līdzi Pirmā pasaules kara notikumiem, kā rezultātā tapa viena no pasaules vēsturē visgarākajām lugām cilvēces pēdējās dienas. Krausa ziņas smēla no visdažādākiem pieejamiem avotiem. Līdzīgu principu par pamatu ņēmuši arī projekta kara piezīmes veidotāji, stāst viens no idejas autoriem dramaturgs Jānis Balodis.
Radās sajūta, ka varbūt varētu arī kaut ko līdzīgu veidot arī tagad, tikai lai tas varbūt nav viens cilvēks, bet uzaicināt deviņus, un katrs sako līdzi vienam mēnešu notikumiem un par to raksta. Un tad vēl mēnešu beigās ir gatavs dramaturģisks teksts, kur iedot režisoram un kur viņš tad nedēļas laikā ar aktieriem uztaisītu par publiskiem lasījumiem.
Salīdzinot ar Krausu, mūsdienu priekšrocība ir tā, ka informācijai varam šobrīd piekļūt daudz tiešāk un ātrāk.
Tajā laikā, piemēram, cilvēki nezināja, kā izskatās kaut kāds īsti valdnieks, ja viņi nebija redzējuši to avīzi ar to viņu fotogrāfiju. Viņi tad nezināja, kāds izskatās Francis Ferdinands, piemēram. Šobrīd tas ir krietni citādāk, un tiem dramaturgiem, kuri veido šos darbus par Ukrainu, karu Ukrainā, ir arī iespēja atrast cilvēku, kuram to piezvanīt Skype'ā tur un patiešām nepastarpināt, sarunāties par to.
Jau šo piekdienu varēs dzirdēt pirmo publisko dramaturģiskā materiāla lasījumu. Tā autors ir dramaturgs Ivo Briedis. Lasījumu iestudē režisors Kārlis Krūmiņš kopā ar aktrisēm Martu Grasi un Sanitu Pušpuri. Dramaturgs stāsta, ka savā tekstā atspoguļojas ne tikai viena aizvadītā mēneša notikumus Ukrainā, bet būdams pirmais projekta dalībnieks sniedzis notikumiem plašāku kontekstu. Viņa avots galvenokārt bijuši dažādās mēdīju telpās sastopamie viedokļi, kas kopumā veidojas visai absurdu ainu.
Tas ir tas jautājums visinteresantākais, ka tie, kuriem ir lielākā ietekme informatīvā laukā, tiem ir lielāks iespējas uzburt vajadzīgu ainiņu. Bet, ja cilvēks neslinko, tad viņš var sameklēt alternatīvas viedokļus. Nav jau tikai Krievijas vai Amerikas vai Britu viedoklis, ir arī Ukraiņu viedoklis, kas man visvairāk aitina visā šajā lietā, ka bieži Ukraiņas kā tādas izslēdz no sarunas. Nu, arī tas ir aspekts, par ko ir vērts parunāt. Es tur arī pieskaros tam, ko es nosaucu par tādu apoteozi visiem tiem notikumiem, tā Doņeckas lidostas aizstāvēšana, ko arī daudzi jau žurnālisti ir apzīmējuši par tādu dīvainas apokaliptiskas filmas fragmentu vai pat veseli sižetu filmetrāžu filmē. Ar gatavu uzstādījumu, vajag atbraukt tikai Spielbergam un filmēt, ja vien tas nebūtu pa īstam.
Ikmēneša publiskie lasījumi kreiz noslēgsies ar diskusiju, ko atbalsta fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, stāsta tās vadītāja Ieva Morica.
Pirmajā diskusijā dalību ir apstiprinājuši mācītājs Juris Cālītis, žurnālists, operators Ģirds Strausteņš, dramaturgs Ivo Briedis un diskusijas vadītājs būs režisors Dmitrijs Petrenko. Un mēs vēlamies šo diskusiju veidot ne tikai kā sarunu par izrādē atspoguļotajiem notikumiem, bet arī par cilvēku pārdomām. Kritiski vērtēt, analizēt, saprast, kādā veidā karš Ukrainā ietekmē mūsu sabiedrību, ko tas nozīmē Ukraiņu cilvēkiem. Un šī ir sarežģīta un sāpīga tēma, bet arī par tādām tēmām demokrātijā ir jārunā.
Pirmais publiskais lasījums Dēti Dilte Atro notiks piektdien 5. decembrī. Turpmāk līdz pat augustam lasījumi notiks katra mēneša pirmajā piektdienā. Līdzās Ivo Briedim iesaistītie dramaturgi ir Aiva Birbele, Rasa Bugavičute, Sergejs Timofejevs, Lauris Gundars un vēl citi. Kopumā 9 dramaturgi. Baiba Kušče, Latvijas radio.